Næst eru stökur eftir Valdimar Lárusson.
Þú tásundin sá fyrir blásigli ég undan þeinum, mín er lundin létt fleig þá, lífsei bundin meinum. Ægir hvítum öldu földum, úpnum skítur víttum svíð. Upp að þýtur kletti köldum, kólgan brýtur strandu við. Leiftur glamp á bylgju boga, báran hampar þreyttum knör. Mánas lampi mildum loga, merðlar kamp á græði svör. Þegur skartar vorsins veldi, vonir bjartar kvikna senn. Það er margt á kyrru kveldi, er kætir hjarta mannsins enn. Man ég bjarta bernsku daga, búinn skarti kveldin löng. Fór ég kartinn ljóð að laga, lagið margt við raust ég söng. Lundin káta leikur sér ljóðs af státar afli, tapist gátinn andinn er óðar mát í tabli. Þegar villir þokan mig þykk og ill á vegi, gott er snilli að þekkja þig, þú mér spillir eigi. Ástum glatað oft hef ég, illa fatað hrókin, en oftar ratað réttan veg og reynt að mata króki. Grundin brosir blómum, prýt búin flosi vænu, hæð og kvos er skóvar skrýt, skarti mosa grænu. Undir þakei frið ég fæ, frjóar vaka grundir, fuglar kvakam fald og sæ, fjöllin taka undir. Haustið spáir heljar vá, heia má ég betur, falla stráin faldu á, fægir ljáin vetur. Ef ég skildi mótgang minn, manndóm þyldi að brýna, öllu vildi ég eitt hvert sinn. Ást og mildi sína.